بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني para jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan dan telah meringankan langkah-langkah kita untuk bisa menghadiri majlis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa terucapkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sampai tegaknya hari kiamat. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kajian kita. Pembahasan kita masih seputar bab salat witir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan dan sampaikan sebagiannya. Kemarin kita baru sampai muqaddimah. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa salat witir merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hanya saja para ulama khilaf atau silang pendapat tentang hukumnya. Kemarin kita sudah sebutkan sebagian para ulama berpendapat wajib, dan ini adalah pendapatnya Abu Hanifah. Tapi ini adalah pendapat yang lemah, artinya pendapat yang dhaif, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Munzir rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa tidak ada seorang ulama pun yang mendukung pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa salat witir adalah wajib. Sehingga pendapat yang rajih bahwa hukum daripada salat witir adalah sunnah muakkadah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa salat witir hukumnya adalah sunnah muakkadah. Oleh karenanya, tidak selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk malas atau bahkan meninggalkan salat witir. Karena salat witir merupakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau perintahkan dalam hadisnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ija'alu akhira salatikum bil-laili witran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka hendaklah kalian jadikan akhir salat kalian di malam hari yaitu dengan witir." Maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita di mana Nabi sallallahu merintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk menutup salat kita di akhir malam dengan salat witir. Sebagaimana juga terdapat dalam sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan salat witir baik ketika beliau mukim maupun dalam keadaan safar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan salat witir baik ketika mukim maupun dalam keadaan safar. Disebutkan dalam sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa melakukan salat witir hadaran wa safaran, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Bahkan ini adalah termasuk di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita safar, maka di antara petunjuk beliau adalah kita mencukupkan untuk melakukan salat fardu. Artinya tidak melakukan salat-salat sunnah, yaitu salat sunnah ratibah, ba'diyah atau qabliyah, kecuali dua rakaat sebelum fajar dan juga salat witir. Bahkan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi safari. Jadi termasuk di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam safar beliau sallallahu alaihi wasallam, al-iktisaru 'alal fardhi, yaitu mencukupkan untuk melakukan salat fardu. Wa lam yuhfaz anhu annahu shalla sunnatus salati qablaha wala ba'daha. Dan tidak ada penukilan dari Nabi SAW bahwa ketika beliau safar, beliau melakukan salat sunnah, ratibah, baik itu qabliyah ataupun ba'diyah. Illa ma kana minal witri wa sunnatil fajri. Kecuali beliau melakukan salat witir dan salat sunnah dua rakaat sebelum fajar. Fa innahu lam yakun liyada'ahuma hadran wala safar. Nabi SAW ketika safar, beliau tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum fajar, dan juga beliau tidak pernah meninggalkan salat witir, baik ketika safar maupun ketika mukim. Demikian penjelasan yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, mengisyaratkan kepada kita bahwa di antara petunjuk Nabi SAW ketika safar, yaitu kita tidak melakukan salat sunnah ratibah, baik itu qabliyah maupun ba'diyah, kecuali dua rakaat sebelum fajar dan juga salat witir. Artinya ketika safar maupun ketika mukim, maka kita tetap dianjurkan untuk melakukan salat witir. Adapun salat sunnah yang lainnya seperti salat sunnah qabliyah zuhur atau ba'da zuhur atau setelah maghrib atau salat isya, maka itu tidak dianjurkan. Karena Nabi SAW di semua safar beliau, yang beliau lakukan hanya dua rakaat sebelum fajar dan juga salat witir. Kita lanjutkan. Di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, wal witru ismun lirraqati al-munfasilah amma qablaha. Jadi yang dimaksud dengan witir adalah sebutan untuk rakaat. Perhatikan, sebutan untuk rakaat yang terpisah dari salat sebelumnya. Jadi itu disebut dengan witir, yaitu sebutan untuk rakaat yang terpisah dari salat sebelumnya. Walitsalathi ar-rakaat, dan juga sebutan untuk salat witir yang tiga rakaat. Walil khamsi, untuk lima rakaat. Was-sab'i, kemudian tujuh rakaat. Wat-tis'i wal 11. Bukan, itu sebutan untuk salat witir yang jumlah rakaatnya 7 dan atau 9 dan juga 11. Itu namanya salat witir. Idza kanat hadhihi ar-rak'atu muttasilatan bi salamin wahid. Tapi catatannya, apabila rakaat yang kita sebutkan tadi, yaitu 3, 5, 7, 9, 11, itu kapan dia disebut sebagai witir? Apabila itu dilakukan secara terus-menerus, yaitu dengan dilakukan satu kali salam. Maaf insyaallah ya. Nah. Fa idza kanat hadhihi ar-rak'atu bi salamayn fa aktsara. Apabila rakaat yang kita sebutkan tadi 3 atau 5, 7, 9 atau 11 itu dilakukan dengan dua kali salam atau lebih daripada itu, fal witru ismun lirraqati al-munfasilah wahdaha. Nah, sekarang mana yang dikategorikan witir yang rakaat yang disebutkan tadi, yaitu satu rakaat yang terpisah. Misalkan kita melakukan salat witir 5 rakaat. Nah, ketika di 9 rakaat. Begitu di rakaat ke-8 yang 3 rakaat. Yang 2 rakaat itu yang misalkan kita salat itu 3 rakaat ya. Yang 2 rakaat itu kita salam, salat tasyahud kemudian salam. Nah, yang dikatakan witir itu adalah setelahnya, yaitu satu rakaat. Ini apabila kita lakukan dengan dua kali salam. Tapi apabila kita lakukan yang tiga rakaat itu dengan satu salam, maka semuanya dikatakan witir. Apapun di sini insyaallah ya. Nah. Kemudian di sini jelaskan waqtul witri. Kapan mulainya waktu witir? Di sini sebutkan yabda'u min ba'di salatil isya al-akhirah wa yastamirru ila thulu'il fajri. Adapun berkaitan tentang kapan mulai waktu witir, di sini dijelaskan yaitu mulai dari setelah salat isya sampai terbitnya fajar. Jadi sekali lagi, mulai salat witir itu yaitu setelah salat isya sampai terbitnya fajar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah pernah menceritakan min kul laili awtara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatih wa akhiri fantaha witruhu ila sahar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan witir setiap malam. Kadang-kadang beliau witir di awal malam, kadang-kadang di pertengahan malam, kadang-kadang di akhir malam. Sehingga witir beliau itu berakhir sampai sahur. Dalam hadis lain disebutkan dari hadis Abu Basra radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha zadakum salatan. Sungguhnya Allah SWT memberikan tambahan kepada kalian salat. Maksudnya di sini adalah salat witir. Fasalluha bainal isya'i wal fajar. Maka adalah kalian melakukan salat witir itu antara salat isya dan terbitnya fajar. Maka dalam dua hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan kepada kita bahwa salat witir itu mulai setelah isya sampai terbitnya fajar. Naam. وقد وردت احاديث كثيره تدل على ان جميع الليل وقت للوتر. Dan telah disebutkan dalam banyak hadis yang menunjukkan bahwa semua salat malam itu merupakan semua malam itu adalah waktu untuk witir. Jadi telah disebutkan dalam banyak hadis bahwa semua malam itu adalah waktu untuk witir. Illa ma qabla salatil isya, kecuali sebelum isya. Jadi kalau sebelum isya itu adalah bukan waktu untuk melakukan witir. Kecuali bagi orang yang menjamak antara maghrib dengan isya dengan jamak taqdim. Maka begitu setelah salat isya maka dibolehkan untuk melakukan salat witir. Tapi ini bagi orang yang menjamak antara salat maghrib dengan isya yaitu dengan jamak taqdim. Nah, jadi begitu salat isya langsung dia melakukan salat witir, maka itu tidak masalah. Karena dia posisinya sedang menjamak salat itu jamak taqdim antara maghrib dengan isya. Namun di sana ada sebagian para ulama mengambil sikap kehati-hatian. Jadi sebagian para ulama mengambil sikap kehati-hatian itu kapan bolehnya orang yang menjamak salat antara maghrib dengan isya jamak taqdim boleh dia salat witir salat isya. Itu para ulama mengatakan lihat dulu apabila pupuk atau apabila yakni mega merah itu sudah benar-benar hilang maka di situ baru boleh untuk melakukan salat witir. Nah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwa beliau mengatakan walil musafiri ayyutira ba'da salatil isya al majmu'ati ma'al maghribi jam'a taqdim. Ibn Utsaimin menjelaskan, jadi dibolehkan bagi orang yang melakukan safar untuk melakukan witir setelah isya apabila dia melakukan jamak taqdim antara maghrib dengan isya. Mereka juga disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah. Baik. Kemudian di sini dijelaskan, faman kana yasiku min qiyamihi fa fi akhiril lail. Barang siapa yang dia yakin atau bisa memastikan bahwa dirinya dia bisa bangun di akhir malam, fata'khirul witri ila akhiril lail afdalu fi haqqih, maka mengakhirkan salat witir itu lebih afdal bagi orang yang bisa memastikan atau dia yakin bahwa dirinya bisa bangun daripada pada akhir malam. Nah, kemudian di sini timbul pertanyaan, kenapa salat witir di akhir malam itu lebih utama dan lebih afdal? Maka jawabannya, karena waktu di akhir malam itu merupakan waktu istijabatul doa, itu terkabulnya doa. Kemudian di waktu akhir malam merupakan waktu turunnya malaikat. Oleh karena Ibnu Bas rahimahullah mengatakan, wa idza tayassara lil mu'mini awil mu'minah. Apabila seorang mukmin dan mukminah ada kemudahan untuk melakukan witir dan tahajud di akhir malam, kana dzalika afdal. Tentu itu lebih utama. Li'anna dzalika waqtu nuzulillah. Karena waktu di akhir malam merupakan waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala wa waqtu ijabati ad-du'a, dan waktu terkabulnya doa. Kemudian beliau di sini membawakan hadis Di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila as-sama'id dunya kull lailah." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu di setiap malam turun ke dunia, ke langit dunia. "Hina yabqa thuluthul lail al-akhir." Kapan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia? Yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Man yad'uni fa astajibalah." Barang siapa yang meminta berdoa kepadaku, maka pasti aku akan kabulkan doanya. Makanya kalau antum bangun akhir saat malam, hendaklah bersungguh-sungguh untuk berdoa. Karena waktu itu adalah waktu tergabulnya doa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "May yas'alani fa a'tiyah." Jadi barang siapa yang minta padaku, maka pasti aku akan berikannya. "Man yastaghfiruni fa aghfir lah." Jadi barang siapa yang minta ampun kepadaku, maka pasti aku akan mengampuni. "Hatta yanfajirul fajr." Sampai terbitnya apa? Fajar. Jadi ini salah satu alasan kenapa kita dianjurkan atau kenapa salat witir di akhir malam itu lebih afdal dan lebih utama. Tadi kita sebutkan karena pada malam tersebut merupakan turunnya malaikat dan juga waktu terkabulnya doa atau istijabah doa. Nah, hanya saja kebanyakan di antara kita kadang menghabiskan waktu salat isya hanya untuk ngobrol, sehingga dia susah dan sulit untuk bangun salat malam. Kalau hal-hal yang bermanfaat dia lakukan, maka tidak masalah, seperti muzakarah atau diskusi tentang ilmu, belajar agama, itu tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kadang nonton bola sampai jam 12 malam atau jam 1, sehingga salat malam dia kita bisa bangun, atau bahkan salat subuh pun sampai setelah terbitnya matahari. Ini adalah musibah. Nah, oleh karenanya, wahai jazakumullah, di sini saya akan sebutkan bagaimana kiat-kiat agar kita bisa bangun salat malam. Kiat yang pertama adalah hendaklah kita berwudu sebelum tidur. Hendaklah kita berwudu sebelum tidur, karena kebanyakan orang kadang tidur tanpa dalam keadaan bersuci. Padahal ketika kita wudu ya atau tidur dalam keadaan bersuci, maka ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Karena barang siapa yang tidur dalam keadaan dia bersuci, maka para malaikat akan mendoakan, atau malaikat mendoakan, "Ya Allah ampuni fulan." Maka disebutkan dalam sebuah hadis, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Man bata tahiran." Barang siapa yang tidur dalam keadaan dia sudah berwudu, dalam keadaan suci, "Bata fi syiarihi malam." Maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. "Falam yastayqil illa qala al-malak." Tidaklah dia berdiri atau tidaklah dia bangun kecuali malaikat akan mengatakan, "Allahumma gfir li abdika fulan." Ya Allah, ampunilah hambamu fulan. "Fa innahu bata tahiran." Karena dia tidur dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan dia berwudu. Nah, ini salah satu keutamaan kita berwudu sebelum tidur. Insyaallah kalau kita sudah berwudu sebelum tidur, insyaallah Allah akan mudahkan kita untuk bangun di akhir malam. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua adalah kita berzikir sebelum tidur. Kita misalkan sebelum tidur membaca bismika Allahumma amutu wa ahya. Kadang ada sebagian di antara kita sebelum tidur dia sibuk dan WhatsApp atau sibuk baca Facebook. Yang dibaca bukan zikir, malah WhatsApp. Subhanallah. Ini adalah musibah. Seharusnya yang dibaca adalah zikir. Jangan sibuk dengan perkataan manusia. Karena perkataan manusia tidak dapat menenteramkan hati. Karena kita saya sebutkan bahwa zikir itu adalah dapat menenteramkan jiwa seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiat yang kedua adalah hendaknya berzikir sebelum tidur. Nah, kemudian yang ketiga adalah tadi Anda sebutkan, jangan terlalu bergadang habis sisa. Karena bergadang habis sisa padahal tidak bermanfaat, paling tidak hukumnya adalah dimakruhkan. Jadi perbuatan bergadang setelah isya adalah termasuk perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis disebutkan dari hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana yakrahu an-nawma. Kata Abu Barzah radhiyallahu anhu, Nabi SAW beliau memakruhkan atau beliau membenci yaitu tidur sebelum isya. Nabi makruhkan untuk tidur sebelum isya, wal hadits ba'daha, dan ngobrol atau begadang setelah isya. Nah, jadi kalau bisa usahakan apabila hal yang tidak bermanfaat itu tinggalkan. Kita baca buku yang bermanfaat atau ajak anak kita menjelaskan ilmu, itu tidak masalah. Tapi kalau umpamanya ngobrol tidak bermanfaat atau sifatnya hanya dunia, maka kalau bisa ditinggalkan, karena paling tidak perbuatan seperti itu adalah dimakruhkan atau dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi majelis, ya, kalau sudah ngumpul di taman atau di rumah, kalau sudah ngumpul itu, kalau yang dibicarakan adalah perkara-perkara mubah, maka ini tidak masalah. Hanya paling tidak itu hukumnya makruh. Tapi kalau umpamanya dia ngobrol, begadang, yang bicarakan adalah aib manusia, menggibahnya atau mencorengkan kehormatannya di sini misalnya, maka bukan makruh lagi, tapi hukumnya adalah diharamkan. Nah, kemudian yang keempat adalah hendaknya kita memiliki tekad yang kuat untuk bisa bangun malam. Bagaimana caranya? Ya mungkin dengan cara kita mengatur alarm sebelum tidur atau yang semisalnya. Ya, sehingga kalau kita sudah punya tekad yang kuat untuk bangun di akhir malam, insya Allah Allah akan mudahkan untuk kita bangun di akhir malam. Jadi ini adalah salah satu atau ini adalah sebagian kiat agar kita bisa bangun di akhir malam. Insyaallah apabila sebab-sebab ini kita sudah lakukan, insyaallah Allah akan mudahkan bagi kita untuk bangun salat di akhir malam. Ya, bukan bangun di akhir malam lihat WhatsApp atau Facebook, tapi adalah kita berniat dan bertekad bangun di akhir malam untuk salat. Untuk salat insyaallah Allah akan mudahkan. Tapi kalau umpamanya qadarullah, ketika kita sudah melakukan empat kiat yang disebutkan tadi, qadarullah kita ketiduran atau kebablasan misalkan sampai masuknya waktu subuh atau waktu fajar, maka di sini kita dianjurkan untuk mengqadha salat witir. Tapi ingat kalau kita benar-benar ketiduran dan kita sudah berdoa atau kita sudah berwudu atau kita sudah ada tekad untuk bangun di akhir malam, tapi qadarullah kita ketiduran sampai terbitnya fajar, maka kondisi seperti ini kita dianjurkan untuk mengqadha salat witir. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan qala Rasulullah SAW, Nabi pernah bersabda, man nama 'anil witri aw nasiya, barang siapa yang ketiduran dari salat witir atau dia lupa, fal yusalli idza asbaha aw dzakara, maka hendaknya dia melakukan salat witir itu apabila sudah idza asbahatnya, apabila dia sudah masuk waktu subuh atau kapan dia ingat. Nah, adapun kapan waktu mengqadanya dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Kapan waktu mengqadha salat witir, Ibnu Baz menjelaskan itu sunnahnya mengqadha salat witir itu apabila matahari sudah terbit sekitar satu tombak, atau ketiga mengqadanya pada waktu duha. Ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Nah, itu setelah matahari terbit dan sebelum zawal, sebelum maksudnya waktu zuhur, di situ masih dibolehkan untuk mengqadha salat witir. Adapun bagaimana caranya adalah misalkan ada seorang dia biasa salat witir di malam hari 3 rakaat, maka ketika dia qadha di siang harinya, maka hendaknya digenapkan, bukan witir lagi. Maka hendaknya digenapkan. Kalau dia umpamanya biasa witir 3 rakaat, maka ketika dia qadha siang hari, yaitu dengan qadhanya dengan 4 rakaat. Atau biasa dia witir di malam hari, dia 11 rakaat. Ketika dia qadha, maka hendaknya dia mengqadhanya dengan 12 rakaat. Artinya digenapkan, bukan witir. Nah, Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anha, di mana Aisyah pernah menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syaghala an salatihi bil lail. Dahulu Rasulullah SAW apabila beliau tersibukkan dari salatnya di malam hari, binaumin, atau kena ketiduran, au marad, atau kena sakit, shalla min nahari ithnatai asrata raka'ah. Maka beliau mengqadha di siang hari berapa rakaat? 12 rakaat. Dan hadis ini menunjukkan bahwa cara mengqadha salat witir di siang harinya yaitu dengan rakaat yang genap, bukan witir. Kalau umpamanya ada orang biasanya dia witir satu rakaat, maka dia qadanya di siang hari dengan dua rakaat. Jelas ya, insyaallah ya. Baik. Adapun bagi orang yang sengaja meninggalkan salat witir, apakah dianjurkan untuk mengqadha? Maka jawabannya tidak dianjurkan untuk mengqadha, karena ada unsur kesengajaan untuk meninggalkan salat witir. Yang dianjurkan untuk mengqadha witir adalah hanya bagi orang yang ketiduran atau bagi orang yang lupa. Baik. Poin di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. وَمَنْ كَانَ لَا يَثِقُ مِنْ قِيَامِهِ فِي أَخِرِ اللَّيْلِ. Barang siapa yang dia tidak bisa memastikan atau dia tidak yakin bahwa dirinya akan bangun nanti di akhir malam, فَإِنَّهُ يُتِرُ قَبْلَ أَيَّنَامِ. Maka Nabi mensarankan atau menyarankan agar dia witir sebelum tidur. Mungkin dia capek kerja atau dia sakit dan semisalnya, khawatir nanti dia tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia witir sebelum tidur. Bihadza awsa Nabi SAW. Dan ini merupakan salah satu di antara wasiat Nabi SAW. Faqad rawa Muslimun min hadith Jabir radhiyallahu anhu an Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang meriwayatkan Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, ayyukum khafa alla yakuma min akhiril lail. Barang siapa di antara kalian khawatir untuk tidak bangun atau tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir thumma liyarqud. Kata Nabi SAW menasihatkan atau mewasiatkan, maka hendaknya dia witir sebelum dia tidur, kemudian setelah dia witir baru dia tidur. Wa man wathiqa biqiyami min al-lail falyutir min akhiri. Dan barang siapa yang dia yakin bahwa dirinya bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia witir di akhir malam. Wa inna qira'ata akhiril laili mahdhurah. Karena bacaan di akhir malam itu adalah bacaan yang dihadiri oleh para malaikat. Wa dzalika afdalu. Tentu bangun di akhir malam itu adalah lebih utama dan lebih afdal. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa aqallul witri raf'atun wahidah. Jumlah witir sedikitnya satu rakaat atau minimalnya adalah satu rakaat. Berdasarkan disebutkan dalam hadis dan juga dan telah sah dari 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Fauzan, lakinnal afdala wal ahsan an takuna masbuqatan bisyafa. Tapi afdalnya atau bagusnya salat witir itu didahului dengan asyafa. Atau itu, apa itu syafa? Yaitu jumlah rakaat yang genap, itu hanya ma'asyafa, itu afdal dan lebih ahsan. Intinya bahwa sedikitnya atau jumlah witir setidaknya atau sedikitnya adalah satu rakaat. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, al-witru raka'atun min akhiril lail. Jadi witir itu adalah satu rakaat, ini paling tidak atau jumlah sedikitnya witir adalah satu rakaat, yaitu di akhir malam. Ini adalah disebutkan oleh Nabi SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis lain disebutkan Nabi SAW pernah bersabda, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Fa idza khasiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidah. Apabila salah seorang di antara kalian dia khawatir masuknya salat subuh atau datangnya salat subuh, maka hendaknya dia salat satu rakaat, itu satu rakaat. Tu tirulahu ma qad shalla, itu sebagai penutup dari salat yang dia lakukan. Nah, maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa jumlah witir itu sedikitnya adalah satu rakaat. Wa aktsarul witri 11 rak'ah atau 13 rak'ah. Adapun jumlah witir yang terbanyak adalah 11 atau 13. Jadi jumlah witir yang terbanyak adalah 11 atau 13. Kalau umpamanya lebih dari 11, 13 kan umpamanya lebih daripada itu, maka itu dibolehkan. Karena dalam masalah ini ada kelonggaran. Disebutkan dalam fatwa lajnah da'imah, aqallul witri raq'atun wala hadda li aktsarih. Jadi witir itu sedikitnya adalah satu rakaat. Adapun batasannya itu, adapun batasan banyaknya itu tidak ada batasan. Fa idza awtarat min raqatin wahidah aw thalas aw khams aw sab' aw tis' aw 11 aw 13 aw akthar min dhalik fal amru fihi si'a. Kalau umpamanya dia witir 3, 5, 7, 9 atau 11 atau lebih daripada itu, fal amru fihi si'a. Maka dalam masalah ini ada kelonggaran. Baik. Jadi intinya bahwa masalah jumlah witir yang terbanyak 11 atau 13 rakaat. Adapun lebih daripada itu, maka itu dibolehkan, artinya tidak masalah. Nah, karena dalam masalah ini adalah ada kelonggaran. Baik. Adapun bagaimana cara pelaksanaan salat witir, di sini dijelaskan oleh Syekh Fauzan, yusalliha raka'ataini raka'ataini thumma yusalli raka'atan wahidah yutiru biha. Kemudian bagaimana cara melakukan salat witir yang 11 rakaat? Yang pertama kata beliau yaitu melakukannya dengan dua rakaat salam, kemudian sampai 10 rakaat. Jadi 10 rakaat itu dilakukan dengan dua kali salam, dua kali salam. Kemudian diakhiri dengan satu rakaat. Ina itinah disebut dengan witir yang satu rakaat ini. Adapun sebelumnya ini disebut dengan asyafa. Walaupun di sini ya. Jadi sebutkan 10 rakaat itu dilakukan dengan dua rakaat. Kemudian yang satu rakaat, yang 11 rakaat itu dilakukan dengan satu rakaat. Opsional ya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah pernah menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil laili 11 rakaah yutiru minha bi wahidah. Nabi sallallahu melakukan salat di malam hari yaitu dengan 11 rakaat. Kemudian beliau witir satu rakaat. Jadi sebelum satu rakaat itu yaitu disebut dengan asyafa. Yang witirnya di sini adalah satu rakaat. Ini adalah salah satu cara melakukan salat witir yang 11 rakaat. Mungkin cara yang berikutnya, cara yang kedua, walahu ayyasradaha thumma yajlisu ba'dal asyara wa yatashahhad wa la yusallim. Kemudian cara yang kedua, dia boleh melakukan 10 rakaat sekaligus. Cara yang kedua, dia melakukan sekaligus 10 rakaat dan tasahud tanpa salam. Tsumma yaqumu ya'ti bil 11. Kemudian setelah dia tasahud di rakaat 10, baru dia bangkit ke rakaat 11. Setelah itu baru tasahud dan salam. Ini cara yang kedua. Jelasin saya. Naam. Walahu ayyasradaha wa la yajlisu illa ba'dal 11 wa tasahud sallim wasratul ula afdal. Kemudian cara yang ketiga. Yaitu cara melakukan witir yang 11 rakaat, yaitu yang ketiga, dia melakukan 11 rakaat sekaligus. Kalau di sini ya, melakukan 11 rakaat sekaligus, kemudian setelah itu dia tasahud dan salam. Nah, di antara tiga cara yang kita sebutkan, yaitu cara melakukan salat witir yang 11 rakaat, mana yang paling afdal? Di sini jelaskan, wasifatul ula afdal, maka cara yang pertama itu lebih utama. Bagaimana cara yang pertama tadi sebutkan, yaitu melakukan 10 rakaat dengan dua rakaat dan dilanjutkan nanti yaitu dengan satu rakaat. Ini cara yang paling utama dan paling afdal, yaitu cara melakukan witir yang 11 rakaat. Kemudian walahu ayyu tira bi tis'i rakaat. Oh, apaan ini ada ketinggalan. Ya, sahih. Kemudian boleh melakukan witir itu dengan 9 rakaat. Bagaimana caranya? Yasriduha samanian. Begitu 8 rakaat dilakukan sekaligus. Dia lakukan 8 rakaat sekaligus. Ini cara pertama daripada melakukan salat witir yang jumlahnya 9 rakaat, yaitu dengan melakukan 8 rakaat sekaligus. Wa tasyahad wa la yusallam. Kemudian setelah summa yajlis aqiba rakaati tsamina wa tasyahad al-tasyahud awal. Kemudian setelah mendapatkan 8 rakaat baru dia duduk tasyahud awal. Wa la yusallim, tapi jangan salam. Jangan salam. Summa yaqumu fa yati bi rakaati tsasiyah. Begitu setelah selesai tasyahud awal, artinya setelah selesai dapat rakaat tasyahud, kemudian baru dia bangun untuk rakaat yang ke-9. Kemudian setelah selesai rakaat 9 baru nanti tasyahud akhir, kemudian salam. Ini cara melakukan salat witir yang jumlah rakaatnya 9, yaitu dengan melakukan langsung 11 rakaat, kemudian setelah 8 rakaat, setelah itu baru tasyahud. Setelah tasyahud awal baru bangkit menuju rakaat yang ke-9. Setelah itu nanti tasyahud akhir dan salam. Nah. Sampai di sini jelasin solat ya. Nah. Kemudian walahu ayyu tira bi thalathi rakaat, dan juga boleh melakukan salat witir dengan 3 rakaat. Yusalli rak'ataini wa yusallim. Tsumma yusalli rak'atan tsalitsah wahdaha. Adapun cara melakukan salat witir yang 3 rakaat ini ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan melakukan 1 kali salam, artinya tanpa tasyahud. Begitu 1 rakaat, 2 rakaat tanpa ada tasyahud. Artinya sekaligus 3 rakaat dan 1 kali salikah salam. Ini cara pertama. Kemudian cara yang kedua, ini yang makruf. Artinya rakaat yang kedua salam serta tasyahud awal, kemudian salam, kemudian lanjutkan dengan 1 rakaat. Ini adalah cara yang kedua. Dan yang tidak boleh adalah melakukan salat witir yang 3 rakaat itu dengan seperti melakukan salat maghrib. Misalnya ya, itu yang tidak boleh. Bagaimana salat maghrib makruf? Itu yang tidak boleh melakukan salat witir yang 3 rakaat. Yang boleh adalah tadi, yaitu sekaligus melakukan 3 rakaat, kemudian salat tasyahud akhir salam. Kemudian cara yang kedua, yaitu melakukan 2 rakaat di awal, kemudian salat tasyahud akhir salam, kemudian lanjutkan dengan 1 rakaat. Maka cara yang kedua ini adalah dibolehkan. Nah, tentu yang lebih utama adalah tadi, yaitu melakukan 2 rakaat, kemudian duduk tasyahud akhir, kemudian salam, kemudian dilanjutkan dengan 1 rakaat. Ini yang lebih utama. Tapi kalau umpamanya dia melakukan sekaligus 3 rakaat, maka ini dibolehkan. Yang tidak boleh itu adalah melakukan salat witir yang 3 rakaat sebagaimana dia melakukan salat maghrib. Ini yang tidak boleh. Kemudian wa yustahabbu ay yaqra fil ula as-sabha, maksud surah sabih isma rabbikal a'la, surah al-a'la. Kemudian pada yang kedua disunahkan untuk membaca surah al-kafirun. Kemudian pada rakaat yang ketiga dianjurkan untuk membaca surah al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Baik. Kemudian di sini dijelaskan wa qad tabayyana mimma marra anna laka an tutir bi 11 rak'ah aw 13 wa bi 9 rak'at wa bi 7 rak'at wa bi 5 rak'at wa bi 3 rak'at rakaatin wahidah. Maka sudah kita sebutkan tadi bahwa salat witir itu adalah boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9 dan boleh 11. Fa'alal kamal, di sini disebutkan oleh beliau fa'alal kamali 11, yang paling sempurna adalah 11 rakaat. Yang paling sempurna ada 11 rakaat. Wa adnal kamali 3 rakaat, yang paling rendah kesempurnaannya adalah 3 rakaat. Wal mujzi'u raqatun wahidah, adapun hanya sekedar sah atau sekedar dianggap sah adalah 1 rakaat. Saya ulangi, yang paling sempurna tadi berapa rakaat? 11. Kemudian yang Yang paling rendah kesempurnaannya adalah berapa? 3 rakaat. Yang dianggap sah adalah 1 rakaat. Ini adalah penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan berkaitan tentang jumlah rakaat salat witir. Kemudian sini terakhir beliau sebutkan wa yustahabbu laka an taqnuta ba'da ruku'i fil witir. Kemudian disunnahkan atau dianjurkan melakukan qunut witir itu setelah ruku. Jadi dianjurkan melakukan qunut witir itu setelah ruku. Sebelumnya perlu kita pahami bahwa hukum qunut witir ini ada khilaf para ulama. Berkaitan tentang masalah hukum witir ini ada khilaf para ulama sebagaimana disyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Kata beliau bahwa dalam masalah hukum daripada qunut witir ini ada 3 pendapat oleh para ulama. Pendapat yang pertama kata beliau la yustahabbu bihal. Itu tidak dianjurkan sama sekali. Bagaimanapun keadaan. Alasan pendapat yang pertama li'annahu lam yasbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qanata fil witr. Karena tidak ada penukilan yang sahih dari Nabi sallallahu bahwa beliau melakukan qanat melakukan qunut pada salat witir. Kemudian pendapat yang kedua bal yustahabbu fi jami'is sanah. Dianjurkan salat witir itu di setiap tahun. Kama yunqal an Ibnu Mas'udin wa ghairihi, sebagaimana ini dinukilkan dari Ibnu Mas'ud dan selainnya. Wa li anna fi sunan an-Nabi sallam 'allama al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma du'aan yad'u bihi fi qunutil witri. Jadi dalil yang kedua yang menganjurkan bahwa qunut witir itu dianjurkan setiap tahun, dalilnya adalah Nabi sallam pernah mengajarkan Ali Hasan bin Ali doa yang dia baca pada qunut witir. Kemudian pendapat yang ketiga bahwa qunut witir itu dianjurkan di pertengahan akhir Ramadan. Ini pendapat yang ketiga. Nah, di antara tiga pendapat yang disebutkan yang rajih alam sawab adalah bahwa pendapat yang kedua bahwa hukum daripada salat qunut witir adalah hukumnya sunnah, dan ini pendapat yang lebih kuat, dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Baik. Kemudian tadi disebutkan bahwa qunut witir itu dilakukan setelah ruku. Ini adalah yang paling banyak hadisnya. Jadi hadis-hadis yang ada yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukan qunut witir itu setelah ruku. Adapun sebelum ruku ini boleh, karena semuanya ada dalilnya dari Nabi SAW. Hanya saja kebanyakan riwayat yang ada bahwa qunut witir itu dilakukan setelah ruku. Nah, adapun qunut witir yang dilakukan setelah ruku yaitu ketika membaca Rabbana walakal hamd. Jangan begitu bangkit dari ruku langsung baca doa qunut. Maka ini termasuk kekeliruan. Sami Allah liman hamidah langsung Allahumma ihdini liman hadis salam. Ini adalah keliru. Tapi yang benar adalah itu sami Allah liman hamidah langsung baca Rabbana walakal hamd. Setelah itu baru membaca doa qunut. Jadi intinya bahwa qunut witir itu dilakukan setelah ruku atau boleh juga sebelum ruku, tapi kebanyakan hadis yang ada bahwa Nabi sallam melakukan qunut witir itu adalah setelah ruku. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan juga Syekhul Islam dalam majmu' fatwa beliau. Adapun bacaan doa qunut ini sudah insyaallah sudah kita hafal semuanya. Ini adalah masyhur. Doanya adalah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait ubarik li bima atait wa qini sarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, dan seterusnya. Ini adalah salah satu di antara doa qunut. Nah, atau ada juga doa qunut yang lainnya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau bisa divariasikan ini lebih utama dan lebih afdal. Nah. Kemudian di sini perlu diperhatikan, apabila kita posisi kita sebagai makmum, ya, maka ketika imam membaca qunut, maka pada lapas pujian itu kita tidak boleh membaca amin. Karena ada sebagian orang-orang awam ketika dia bermakmum, maka apa doa yang dibaca oleh imam itu semuanya diaminkan. Ya. Maka ini adalah termasuk keliruan. Seperti contohnya dalam doa kunut. Doa kunut itu adalah pasapas pujian. Seperti fa innaka taqdi wa la yuqda alai. Wa innahu la yadhilu man walait wa la ya'izzu man adai tabarakta rabbana wa ta'ala. Ini adalah termasuk lafaz pujian. Maka dalam lafaz ini, maka kita sebagai makmum ketika imam membaca doa ini atau lafaz pujian ini, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, maka makmum ada tiga cara yang dilakukan. Artinya boleh memilih salah satu di antara tiga cara ini. Yang pertama imam, yang pertama makmum diam. Artinya begitu imam baca apa innaka taqdi wa la yuqda alai, makmum diam. Artinya tidak mengaminkan. Kemudian cara yang kedua, bahwa makmum membaca tasbih subhanallah. Begitu imam baca apa innaka taqdi wa la yuqda alai atau lepas pujian yang semisalnya, maka makmum membaca subhanallah. Maka tidak mengaminkan, karena ada sebagian makmum dia semuanya diaminkan dari awal doa Allahumma hdini amin amin dan fa innaka taqdi wa la yuqda alai, itu diaminkan semuanya. Atau cara yang ketiga, makmum diam ketika imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda alai, maka makmum diam. Ini adalah salah satu di antara tiga cara yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ketika imam membaca lepas pujian pada doa kunut, maka makmum, maka pertama tadi imam makmum diam, yang kedua makmum baca tasbih, yang ketiga makmum meniru bacaan imam. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka juga makmum harus membaca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah. Kemudian di sini juga perhatikan bahwa ketika posisi kita jadi imam, misalkan ketika imam tarawih dan ketika kita kunut witir, maka kalau kita posisi jadi imam jangan panjang-panjang. Ya. Karena ada di antara mungkin ada yang lemah, ada yang sudah tua. Ya. Karena ada sebagian masjid kita lihat imamnya kadang itu kunutnya hampir setengah jam. Maka itu termasuk mukhalifus sunnah. Termasuk mukhalifus sunnah. Jadi yang sunnahnya adalah cukupkan doakan Allahumma hdini biman hayy dan semisalnya. Itu sunnahnya. Tapi kalau umpamanya lebihkan daripada itu boleh, tapi jangan terlalu panjang. Ini termasuk mukhalifus sunnah. Nah. Kemudian apa doa yang kemudian apa yang dibaca setelah salat witir, yaitu subhanakal quddus, ini dibaca sebanyak 3 kali. Dan di pada 3 terakhir itu dibaca dengan meraskan suara. Awal pada subhanakal quddus dan ketiga kalinya itu membaca subhanakal quddus dengan suara dikeraskan. Ini adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah. Jadi ini adalah berkaitan tentang bab salat witir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini berkaitan tentang bab salat witir mudah-mudahan bisa dipahami. Allahu a'lam bissawab. Wassallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.